Кептер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2018 жылдын 20 августу Кептердин дүйшөмбү күнү. Кептердин жемге дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди язгыда динлемеге чакырыйар. Олор күнүн таазалыктарынын эң олурунун тилмен жоксун аны урбан таңшедер. Kreml German kansler Angela Merkel bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Berlin'in etegine olan 3 saatlik duşuk döwrüne ören çynly kaygy jikmejik gurrun edenliklerin sol sanly Ukraina, Syria, Iran we diýen wajyp geçirji taslymasy barada pikir alşanlyklaryny aýdýar. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un 19 Ağustos günü İrden jurnalistler aydan bir sözleri iki lider Berlin'in demirgazgınnaki Meseberg köşkününe duşsundan son verilen ilkinci düşünürüş olup duruyar. Resmiler bu duşsuktan son metduat yığınağının bolmacaktuğunu aittirar. Bağdabat başka resmi beyanat kem edilmedi. Peskov öz düşünürüşünü Merkel ile Putin'in Ukrayna'daki yağdayı varada umum pikir alışmasının bolanlığını, şeyle de liderlerin Minsk şertnaması diliyenin durmuşa geçirilmeğinin donup kalmağını kıynanç bildirenliklerine aitti. Taliban sivuşçuları Demirgazık'taki Faryab vilayetinin etiraf merkezini ele geçirdiler. Vilayet guvernatörü Nakubullah Fayyak, Balçarh etrafının Taliban'ın elini 18 Ağustos günü giyişlik bir neçe güne çeken ağır sivuşçuların son geçenliğini. Sebäbi Owgan eskerlerine goşmaça harwy kömegin gelip ýetişmeýändigini görrüň berdi. Vilayet kengesiniň iki agdasy hökümet güýçleriniň ýetir düşenliklerini aýtdy. Ýöne olar munyň nähil bolup geçenligini dürli-dürli düşündirdi. Polisiýa ofiserleri, eskerler we yerli hökümet işgärleri Taliban tarapyndan aýlap gabagda bolup, Faryab vilayetiniň paýtagty Maýmanada ýerleşen hökümet güýçlerinden hiç bir kömek almadylar diýip Geňeş agdasy Abdul Ahad Fayyaga aýtdy. Beýleki bir geňeş agdasy Ak Muhammed Nuriň sözlerine görä, goşun batalyonu ýa-da çekilenden soň tire ýaşullarynyň arasyna gitmegi bilen polisiýanyň 60 ofiseri Talibana ýetir düşdi. Taliban şu aýyň başynda Owgan milli goşunynyň şu welaýatyň başga bir künjegine ýerleşýän Harwy wadasyny basyp aldy. İranın Daşarı İşler Ministri Muhammed Cavet Zarif, Abasa'nın devlet departamentinde tədi dörödülən İran Hereket Topor İranın Ruhansılık Kuruluşunu ağdırmamakta dediler, emma bunu başarmaz dedi. Zarif bu sözler 19 Ağustos'ta Twitter'de İranın demokratik esası sayılanan Premier Ministri Muhammed Mosaddegh'in Abasa'nın kolluğunu ağdırılmağının 65. yıl dönümünün aytti. 1953-nji ýylda bolan agdarlyşyk Eýranyň şahy Muhammed Rıza Pahlaviniň häkimiýetini dikeltdi we ol soňra 1979-njy ýyldaky Islam Rewolýusiýasyna tagtyndan agdarldy. Birleşen Ştatlar 65 ýyl mundan öňe Doktor Mosaddegh halk tarapyndan saýlanan demokratik hökümetini agdardy we diktaturany dikeldip Eýranlylar geljek 25 ýylyň tabiýetligine saldy. İnni bir hereket topori şeýli işi batış, ýalňyş maglumat bermek we nadaralyk arkaly amala asyrmagy arzulaýar. Bu inni gaýdyp bolmaz diýip Zarif Twitterde ýazdy. Eýrany zorluk akymynyň we Birleşen Ştatlara biziň ýaranlarymyza, biziň hyzmatdaşlarymyza we hakykatdan hem Eýran halkynyň özüne garşy durnuksuzlaşdyrjy kılıklaryň jylawyny ýazdyrmakda aýplap döwlet sekretary Mike Pompeo Eýran hereket toparynyň döredilendigini eglan etdi we bu toparynyň Washingtonda we daşary ýurtlarda Abbasa siýasatyny ýöretjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Tehranyň ýaraglar programmasyny we regional täsirini Zalaglamak tagallarlaryny diýen wagtynda Eýranyň gorunmak ministri ýurdun raketa mümkinçiliklerini ösdürmegini dowam etdirjekdigini geljek hepde bolsa täze söwüş uçurunyň görkezilijekdigini aýdýar. Biz üçin iň iler tutulýan mesele öz raketa programmamyzy işläp düzmek diýip brigada generali Amir Hatam aýtdy. Onuň bu sözleri 18 Awgustda Fars habar agentligi tarapyndan sitirlendi. Biz bir meselede gogorna yerleşýärdi, emma biziň onu kämilleşdirmegimiz gerek diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Hatam täze söwüş uçurunyň 20-nji awgustda belgilenilýän milli goranş gününe sowgat tökmünde görkezilijekdigini adamlaryň onuň uçuşyny görüp biljekdigini aýtdy. Karasylyan 2 milyon musulmanın ilkinci tapkarı dünyada iň çal tösýän diniň 5 bardynyň birini berja etmek üçin 19 Awgustda Saudi Arabistanyna hac ziyaretine goşuldy. Her bir musulmanın eger mümkinçiligi bolsa ömrünü adından bir gezek hac ziyaretini amala asyrmagy farz hasaplanýar. Soňky hepdelerde dinarlar dünýäniň çar künjeginden Mekka gelýär. Olaryň köpüsi labayk Allahumma labayk ýa-da Allah men geldim, seniň çağırşyňa jogap edip şu ýere geldim diýip gygyrýar. Siz habarlar diňlediňiz.